Wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro ne wa ka emunyu oba hanye wonu wa ka mo munyu ma nyi hamno wa je fia ko nya Bible Baptist asafu nu wa ka mo munyu ma nyi hamno emini ga munyu tu no a che mi ke osofo Timothy abrosu emini ka mo munyu ma nyi hamno ne ne pye he ne wa ka mo munyu ma nyi hamji brother Ezekiel aye le ma ka ne wa dangwe Bible ha wo ne ne logo ji wa ma cha ni chimi no wa ma sori efi ai no nge egbimu yo o mo isi ne wa sori che ma un jo ke zgo bolo ina mosi e kan fo ni wo hem nyam i ngo to buli twepe ke ngo di wo yi i ke mi yo o mu o mi wo yi no je sio o ye ke bua mi o na me mo bo o je me ke je ha mi twepe mi nyagba twepe mi pi mi twepe mi oto twepe mi hensi puem na ngem twepe o je mi ke je ni ene mene hiyo ko fon singano ne epe ha o ma me bi ne o munyu ke ya anya gbe o cha che o wo o hi ahiyo me twepe ha mi ne ne hiyo ko hu ne fon singeno bi ne o munyu ke ya anya gbe o munyu ne chale ne ne amande ko fon singeno ne libe ne ma ple ke po hi ha po hu bi ne o munyu ke ya anya gbe o je ke je no ale ne yiwa na mi one benya gbio wana musi konu wa prayer na Yesu Kristo ma obio bi amen pa mana wa ke clinic ane mi nge roma bi o ma wo mi o yi neji nyuma ke enyo kuku neji nyuma ke asi nyuma ke enyo pa mana wa brother ne kan ya wo nge dangwe
hallelujah
amen
mo wa ke clinic ane mi nge roma bi a wo bi o yi nyuma ke enyo mi kuku neji nyuma ke asi nyuma ke enyo nyawa ma mu nyitu ege nyesu onye he saminya ka nyemime
anyimime nenye ga mitwebu nenye chenye ka Kristo folin ma munyi ngode ke wasu wa saminya
ne nochua no nebu enyemi pele ni che ehe
wasu wa anyimi ka wanchame wa he no wa bu wa anyimi hu ka wanchame wa he
nyuma ya ga kio nyekope hejon
wa kope hejon
mohun nyeke hedo ne chuni
se mohun wa ngo hedo nu ake jama u
nyesumo nyucho kenye chuchu
nu asumo mau ke wa chuchu epe
nyuma ke nyu akene nyengo nyehe ngofu mau no
ne nyeke nyehe fo Kristo no
nyebuanejo
nye
ke hawmi ba nyeto chuisi ne nyeyi solida
amen keke a Kristo folo jimwa leke ha okumi ba o to twisi no insolida eja kan ne no ko he fun eno enge ne yiwa nam ne nge he wa mu ne ke ma pon ke je o ha mi twe pe mi ne me ne nyangwe Kristo kan ye pon lo ke nye yiwa here lo mu ne no inge Kristo kan fo hanye ne bere mu nwa kan ya anya gbe o ma ke nye soli wene ki ke nye soli o ne chake nye chuke nye dwem ne nye kenye heha Kristo ne mwanye bie nge wala umio anime ne nye nge mitwe buye nene wa umunyu no bie ken ope kwa kwa nene unge lane onyemine pehamu ope jape pepe ke hae se mo unge lane onyemine pe kwa kwa alo nuku ne pe kwa kwa hon se mo osumene mo wawe nuku poye ne onoko ya nuku nom ye anyi me ne nyanga mitwe buye ko nga la ne ona mo e anyam lo mo e agbuje ne ko won o pe no ne da no pe kwakwa ko pe kwakwa kwakwa ma bo hun se ko pe kwakwa le o le ka kwakwa bo hun bai se ko ka kwakwa pe ne kwakwa hun ma bo hun ko pe ha onye mi o onye mi wa pe hun no pe ha onye mi o o pe ke ha mau ne Kristo bi moye ohawe mi ni yawo chamhe inge hie obe keni eke o ta cheki nu e kambo nge hio mi ni no ma ibabo sral e dia ke no pewe ha onye mi o pewe ha lo e jo bi me yan wa pe kwa kwa e ko pe kwa kwa o pewe ka fun e se o pe ke ha ma o e ke Kristo je ko nge ya nu nya bi e gbe e ma de ke chulo kwa kwa aye ko bango o ya ki kri wa machawa munyu ndo ke ye esi so bi o ma wumi o Inaji ewia kuku naji nyumra teke enyo. Ephesians chapter 4 verse 32. Anu wa enene amwangeli nyon.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kane mwenye fiso biya wami yo yewie. Mekba mneji nyumra teke enyo. Nywa wama mwenye tuwe. Eke nine. Nine. Nyena nyesibi mobo.
Nene babu ni wadeji yo. Wana wasibi mobo. Se niko mecha eke Christofoli. Ayikwati wapete. Mini hane ocheo eke Christofolo. Ne oyikwati wajan. Onyili kwa kwa pe olibene apio adoye po han ke kristo fono jimo le ole ka ka bene kristo ke babo afole ke hawo jake no ne mohu manye ke o ma bo afole ke hanuku ne ndo ne maguno ne mo majo
ege no cha mi ege nye twimi ne sanye nye nye sibi ai
wa twimi se wo nge wa nyimi ma hi ke ka onyemi nge hawo nkopo chapio ko mo mo po na ne onyimi one gbo se ke wa ga Mau jom be wano pai. Seke wang lane mau jom ne ba wano. Lene no nge lane onyemi ne peham wo. Mungu ope jampe pepe ke hain. Wamacha wa mungu no no ke je. Iwande ye James. Yakobo. Yakobo. Ineji ewe. Ineji tunga. Wamacha no nge. James chapter 4 verse 10. Wamacha no. James 4 10. Wamane. A brother ne kan e won edan mi.
Hallelujah. O wa ni kan Yakobo o mi o ye wi e mi gba mi na ji nyuma. Ni wa mo mu mi tu. Nye ba nye esi nye nyu che o he mi.
Anyi mi me no che o he ke Christopher Nopel. O ba o he si nye nyu che o he.
Ne e ma wo nye no.
Ne le ne e ma wo o no. Amen. Anyi mi me ne nye ga mi tu e bu ye. Ke ka Christopher no ji o. Chapi Christopher no ko ji o po. Ne ne sa no le ka. Ne ne ba he si. Mawueno, nene wueno, mau palesi. Eno ejo, Yakobo, alo James, dewa nge, chapter 4, verse 10, okay? Humble yourself in the sight of the Lord. Bawesi, genyom chohen, and he will lift you up. Nelene, emawo ono. Lohe jen, koko jonoku, se muhuon, o bawesi, geno fenom, Kone oyianu kwale ke ha Kristo ne ke Kristo je ko nga anu nyamia oko pelambi nene enye hia o peji o wama yianu kwale ni wama nye nga anu kwale ne wama he Kristo no yi nene ne waso ne wanyemi ne pe hawo won wa pe jampe pepe ke ha ne ke wa jape o mau mau o hem nyam ne o hiam ni twepe Kristo e mape ke ha wama cha wa munyi no no ke nge First John, Yohane, kekre wumiyo, e yineji ete, mikbam neji ete.
Hallelujah.
Amen.
Awa mounyo nga Yohane kekre wumiyo, yete, mikbam neji ete. Wabu mamu yitwe. Nye hiya sumo miso une che o nge, ke hawo.
Awo, ajime nenge nge mitwe bu no che o ke Christofono. Iya sumo miso une ma o nge ke hamo. Se po ipeti wape teno, no ke Christofono jiyo.
Ka ema che o ebime.
Ne mau e che wo ke bi mi wo ye yam beli na ko mau che wo ke bi mi ko ba o ba he Kristo yi pe o ba pe mau bi
ege ni ne mau bi meji wo
ne ke wo he Kristo yi o le ni ne mau bi ji o
ene o he ji o ji o li wo
ene he ne han e ji o li wo e ja kan wo twe pe wo ji ade bo ni yen ji o se bible han wa nu sikin o ne ne me na he Kristo yi o me ne mau ha me block up e mau bi mi in John chapter 1 verse 12 allo Yohane wo mi yi kekrekre John chapter 1 verse 12 le John angwange ke ne le mene ahe ma Christo yo mene ma omunyo ha me block ape ma obi me lo ke diga osuno ope ma obi yo leo no nga mi twebu no Oye abrabo konkron no aloha no ene cho ne 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 osun ne mau ne peham wo o oke o hen for mau no ne le ma peke ho nugunu ko bene mai ma peke ho and if everyone who has this hope in him purify himself just as he is pure sin and the child of God keka o chohe keje ni ne chowe no me kra mi ne o ko he fon kristo no ne nga mumum ke helum twepe umana ni iwana ne emawo jom kwakwa ke jom lojo nime ne nyenge mitwebu nu wange wakan wange henu kam nge kristo mi wahane wablono ne cho inspired to clean living anu wahi wanye blone dan nu apenu ne eda nge mohwe se wakon wo yikwati guam pesem kuminya kan singa jiom se mohu wangu kristo kabene eke ba bua fole ke ha jio wohu wake wahe fonsi ke ha asafo bene pene huwa se ke kristo jipu nge e anunyami eko deke eliwo se mohu edeke chulo kwakwa ahiku nene wakuma banya gbejio wamana nge hebrew bio ma wumio ineji nyuma kukuneji nyumune tenke ekpa hebrews chapter 10 verse 36
Hallelujah.
Amen.
Mo wa mu nyonga Hebrew wo mi o. Hebrew bi a wo mi o ye yinyoma. Me gba mi na jinyum le te ke pa. Do abu ma mu nyitu e. Ehia ka ye to nye twisi. Ne nye pe ma wo sun nyani. Kone none none e wo hesi o. Ye ni ne su. Amen.
Amen. Ehia ka wa to wa twisi. Ne wa pe ma wo sun nyani. Kone sinema wo wa ne ne su. Sinema wo ji o. Ha mono ma he kristo yo umana ne yiwanam ne umaya he omache yimi noka kristo ma hisinge ya nyam mache sen anyi mene nyenge mitwebuye keji ka uma he kristo yi noko e mafuno ne umana ne yiwanam hele feno nga nonga mitwebuye ko nwe kristo ka leji oponlo ko yiwa hele lo le bemno nga egbinu no iko ma solim alone ne madio o de ka nyesi bene pene onane ne yiwanam kone ka kristo je ku nga nyami no poko pelambi solim no jine monche no masole se ne ku obele ma beno masole ha ne ma nyonwe kone ne madio o de ka nyesi lo nyi me ne nyenga mitwebu no nwe kristo lo ne madio no de ka nyesi de ka nucho yesu Nuncho Yesu, muna ligwino, ifoni neke cheo, komba hiye chwimi. Bango mikepu uno, numa hisike hamu, neko jepu ngoya aninyami, mako pe lambi. Koki msole sole mno, witi, angombi yenge wala umi omumumu. Eja kena, he mke yemi, nukumaya hiyo mache yemi, chapi ni chungu. Lo keji kena heye, ka kristo jiyo kumolo kwa yu wahiri lo, ne moncha peonyam no de, nge kajiyo chwimi yo. Leo le kan obi ya wala omi omumumu ni ke kristo jipu nga ya nyami obi onwe mbe pata Hebrews 10:36 for you have need of endurance so that after you have done the will of God ohia ninde nwaku no ninde no kuma pe mausum nyani and you may receive the promise ne ko pe mausum nyani umana mau edrumi ne mausom nyani oji ntine mausom nyani oji o mango yesu ka leju ponlo ko iwa ile lo ko nwa yesu lulu ne ma de odeke yesu odeke pale deke onu cho yesu muna ligbino ifoni ne kecheo ba hie twim ba ngom kepo no ma isike hamu ne ko je ponwa ya ni nyami makope lambi ko sole eno nga hem ka yemi lo le kan mo bi nge wala o mi o be lambi pe koko Tuebuli tuepe nenye bumitio. Nene hiyajio umango kristu kankulo kwa hiwa hirilo. Neko ngole unge ni hiwa na. Nyehane wasole. Hifia ino nge nunga hibini wa hanu wasole. Chemao hiyo yugezguwa mbolo ina mosi. Ngo tuebuli tuepe ke uomu wabi. Puwa krabachake uwahi. No yike buwami. No name mobo. Oje mekeji hao mikenye guwami. Pimi pote usirake kwa tupeno. Hensi puwe hiyo bom. Amale nam polisi sane. Je mekeji. No jom ne pe jom ke bahame. Ne no fena ma pete hiyo pe jom. Ne ne hiyo nge no, jeke jeno. Ne ne hiyo nge no, jeke jeno. Ne ne hao miku nge no. Bene, ike diyo ke amen. Imi ilemo, ka umapeke ham. E yesu ye. Lo, chache indamosi. Ne ne nge mitwe bufeko ne nge hao mku miyo. Chache, kwa ne mwane fweno. No jele keji hao miyo. Nge mauche, ke bi, ke mko. Amen. If you are no bumutio, maune jo ne pio. eke puao kasi mu nochi hu imanu wa heku wajefia konya Bible Baptist nwa kasi munyo ba nyam konga noku ne onusi alonoku nga odwam nyagba anu ngela anu kuwo omai macha wonga kwano 0243 314723 0243 314723 maone joye ne pionye kasi mu nochi hu imanu wa heku amen.